lögin Tónahvarfi 10.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur, 20. og 9. mars, klukkan 8, Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Fleiri en 1000 eru látnir eftir snarpan jarðskjálta sem reiði yfir Mjanmar og Tæland í gær. Búist er við því að leit og björgun standi dögum saman.
Skjálftin mældist 7,7 að stærð og honum fylgdi eftirskjálfti af stærðinni 6,4. Stjórnvöld í Mjanmar sögðu frá því í morgun að 1002 væru látnir þar í landi og fleiri en 2300 slasaðir. Búist við því að fleiri finnist látnir. 10 fundust látnir í Tælandi og tuga enn leitað í húsarústum. Jarðvísindastofnun Bandaríkjana áætlar að 1000 gætu hafa farist miðað við styrk skjálftans. Fjöldi bygginga eru rústir einar í stærstu borgum Mjanmar þar sem rafmagn og fjarskiptakerfi liggja niðri víða. Yfirvöld í ríkjunum eiga von á að unnið verði hörðum höndum við leit og björgun næstu daga. Herstjórn Mjanmar lýsti yfir neyðarástandi og óskaði eftir alþjóðlegri aðstoð sem afar fátítt að hún geri. Evrópusambandið, bandalag Suðaustur Asíu ríkja og fleiri ríki hafa heitið stuðningi.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fyrir hádegi verður deildarmyrkvi á sólu sjáanlegur allt land ef veður leyfir. Hann sést að öllum líkjöndum best frá vesturbyggð á sunnanverðum vestfjörðum. Deildarmyrkvin hefst skömmu eftir klukkan 10 og nær hámarki upp úr klukkan 11. Gert ráð fyrir að tunglið verði farið frá sólu skömmu eftir klukkan 12 á hádegi. Varað við því að fylgjast með sólmyrkva með berum augun því að það getur valdið sjónskaða. Ef fólk hyggst fylgjast með deildarmyrkvanum til að mynda mælt með því að horfa í gegnum rafsuðugler eða þar tilgerð sólmyrkva glerugu. Stjórnarandstaðan í Tyrklandi hefur boðað til mótmæla í Istanbul í dag vegna fangelsunar Ekrems Imamoglu, borgarstjóra Istanbul og helsta keppinautar Recep Tayyip Erdogan forseta í komandi kosningum. Imamoglu var handtekinn fyrir 10 dögum ásakaðar spillingu en síðan þá hafa fjölda mótmæli geisað í landinu dag hvern. Gulviðvörun vegna austan hríðar í gildi á Suðausturlandi, hún fellur úr gildi klukkan 19 í kvöld, ófært á hringveginum Breiðamerkursand og unnið að snjómokstri. Veðurhorfur austan og norðaustan 5-13 metrar og snjókama með köflum en 13-20 og talsveist slitt eða snjókama suðaustanlands. Lengst að þurta á Vesturlandi, víðavakt frostin alltaf 5 stigum á sunnan og suðvestanlandin verðurlandinu. Frétti verða næst lestan í útvarpi klukkan 9, frétti restri er lokið.
Rástvö
Fyrst og fremst helgar
Fram og tilbaka
Rástvö
Já, komið sæl og blessuð Þeir að lusta Rástvö Þátturinn fram og tilbaka Og ég heiti Felix Bergson Og það komið laugardagur Já 20. og 9. mars Og nú erum við að upplifa þessa baráttu í að vetursins, vetrarins og vorsins. Það var hvítt á jörð hér í höfuborginni og hríð á Suðausturlandi. Fariði valega hvar sem þið eruð og fylgist vel með veðurspá. En það alveg greinilegt að það að koma vor. Það fer ekkert á milli mála. Og það kemur fyrir rest. En það geta alveg, við getum alveg þurft að bíða eftir því fram í, vel fram í maí. En það nú eins og það Mikið þáttur framöndan, ég fæ myndlistamann ársins í heimsókn til mín hér eftir 9. Í 5. Hann heitir Pétur Thomsen, það að tala 5 staði sem hafa átt áhrif á lífans. Og gaman að kynast Pétri, hann býr á Sólheimum í Grímsnesi. En hann var semst myndlistamann ársins, kvartningaverlunum hlaut Helena Margrét Jónsdóttir og sérstök heiðusverlun. Var hlaut Erró og Erró kemur nú aðeins við sögu í þessu spjall okkar en það kemur allt í ljós eftir klukkan 9 en svo það tónlistin og ég ætla aðeins að vera með tónlist sem tengist þessum degi og í fréttablaðin árið 2004 var við tal við Jónsa 27. mars 2004, það svona mjög nálagt deginum. Og tilefnið, jú, Jónsi var að fara, hafði þeirri valinn af Ríkisútarpinu til þess að fara fyrir Íslands hönd í Eurovision. Og ég gott ef það var ekki bara í Tyrklandi á þeim tíma, þá voru Tyrkir ennþá með í Eurovision. En svo var þetta allt saman allt og frjálslind fyrir þá og þeir eru að fara. En það önnur saga, við skulum heyra lagið sem Jónsi söng fyrir Íslands hönd í Eurovision 2004. Heaven heitir það. Og fylgjumst, og svörum svo aðeins betur í það sem gerist á deginum og fá músík því tengda hér og eftir. And it makes me feel blue And I'm lost without those colors of you I can't think straight I just wanna be Wherever you are When you're not here with me Let me down and cry and the rivers are dry oh to unveil my heart when you kiss me goodbye and when you set sail fair winds all the way so farewell that's all I can say Blend with my blue, the colors of you. Þetta er fallega gert hjá Jónsa, Heaven heitir lagið og það fór í Eurovision. Spurningar Þú
erum við á og sýnileg Afneitunin, orðin svo áþreifanleg Getum ekki lengur hort framhjá því Skiljast til leiðir, finnum við taktin upp á ný
Já, þessar fóru sannarlega í Eurovision líka eins og Jónsi. Þetta eru systur auðvitað og lagið sem það fylgdu eftir eftir Eurovision. Furðuverur heitir það. Rosalega fínt. Fín. Já, fínt lag hérna á ferðinni. En áfram með aðeins Eurovision.
Góðan daginn Ísland.
Felix Bergsson fer fram og tilbaka á Rás 2.
Se dia alguém perguntar por mim diz que vivi para te amar antes de ti só existi cansado e sem nada para dar Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos,
Sannlegt. Já, þetta er Amar Pelos Dois sem að var framlag Portugal 2017 og vann Eurovision það ár og já, þetta var svona lag þegar maður heyrði það fyrst skiptið sem maður, já, þetta vinnur en ástæðan fyrir ég spila þetta er já, tengist því sem gerist á deginum hvorki mér enni minna því að borgin Salvador í Brasilíu var stofnið þessum degi árið 1549 og söngvarinn sem söngvarta lag heitur auðvitað Salvador Sobral. Já, já, maður verður að finna einhverja tengingar. Þetta var svona svo einfaldasta, mér finnst þessi skemmtileg. Árið 1613 var Pocahontas, dóttir Powhatans höfðingja, tekin höndum og fær til Jamestown, saga hennar átti síðar eftir að verða teiknimyndi eins og allir vita. Og fyrstu sænsku landnemandir komu til nýju Svíþjóðar í Bandaríkjunum, þar sem nú Delaware, árið 1638. Já, þetta vissi ég ekki. Öskjugosið 1875 hófst og 17 jarðir á Jökuldal fór ég eyði þess vegna. Já, blessu eldgosin, þau hefa nú. Já, verið okkur erfið í gegnum tíðina. Og svo var það 1881 að bjarndýr var skotið á látrum með Eyjafjörð og nokkur fleiri austanvert landið. Ég ger nú ráð fyrir að þetta hefur ísbirnir. Já, það getur við allan að verið. 1883, mannskaðaveður reyði við Þorlákshöfn og tíæringur fórst með áhöfn en frönsk fiskiskúta bjargaði hásetum af öðru skipi. Já, þessi sjóstlis. Heinrich Brúning var skipaður ríkiskanslari Þýskalands árið 1930, þá áttu nýmislegt þetta að gerast þar og skömmtun á mjólkurafurðum á borð við mjólk, smjör og ost hófst í Bandaríkjunum vegna seinni heimstyrjaldarinn og þetta var árið 1943 og svo fættist ungur drengur líka á þessum degi. Hann er hér.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
Þetta er svo skemmtilegt. Always look on the bright side of life. Þetta er Monty Python. Það var Eric Idle sem syngur þarna lagið og samti sem að fættist á þessum degi árið 1943. Og kíkjum betur á daginn aftur eftir smástund.
Velkomin á Fætur.
Fram og tilbaka á Rástfö.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. On my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Oh, Liposuction, detox for your brands. Overdose of Christmas, I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away.
Robbie Williams tók við af Chappelle Rowan Millennium þarna, á eftir Pink Pony Club en förum aftur til dagsins 29. mars
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2
Þetta Donna Summer munið eftir þessu. Þetta tengist íslensku ammælisbarni. Hugsiði málið.
Love.
ég vissum að margir eru búin að átta sig á tengslunum við Donna Summer og Love to Love You Baby en þetta af plötunni Love to Love You Baby sem fyrsta platan sem að Þórir Baldursson vann með Donna Summer og fleirum en þetta já, hann fættur í dag Þórir Baldursson fættist 1944 á sem stammæli blessaður gaman að því og þetta, hann var náttúrulega aðalmaðurinn á diskotímanum í hinu á þessum verkefnum, ég var að leita hér að í safni út á sinns að lægi með Elton John sem hann og plötu sem að gera með Elton John Victim of Love, en ég fann það ekki en spila það ekki síðar fyrir ykkur það mjög sérstakt tímabil í lífi Elton John og ferli en Skeiðsfoss virkjun í Skagafirði var gangsett á þessum degi árið 1945 og Heklugos hófst tveimur árin síðar. Hið fyrsta í rúma öld, gosmokkurinn náði 30 km hæð og barst aska meðan annars til Finnlands og Englands og þetta gos stóð í rúmt ár. Þetta var semst Heklugos 1947. Árið 1951 voru Rosenberg hjónin dæmt fyrir njósna samsæri í Bandaríkjunum og tekin af lífi. Já, já, þeir eru allir í því þarna fyrir vestan og svo var það 1958 þegar fjórir ungi menn fórust í flugslýsi og Öxnadalsheiði. Sorglegt. Sett voru lögum launajöfnuð kvenn og karla á Íslandi á þessum degi 1961. Það nú, já, mikið gleðilegra efni. Og skildu þessi lög vera komandi framkvæmda fullu fyrir fyrsta janúar 1967 en hvort að launajöfnið næst náð, það aftur annað mál Henný Hermannsdóttir þá 18 ára sigraði keppnina Miss Young International í Japan árið 1970 dásamlegum Henný og kviðdómur í Los Angeles mæltist til þess að Charles Manson yrði dæmdur til dauða fyrir morðið og leikonu Sharon Tate og þetta gerðist á deginum þessum degi árið 1971 en eigum við að renna okkur aðeins til 1974 annað afmælisbarn Hera Björk Þórhallsdóttir fædd á þessum degi og hún hefur nú alltaf verið mikill stuðningsmaður hins einn samfélagsins hér lag sem hún gerði með Haffa Haff og Blas Rocka árið 2011 Það heitir Finnum ástina. Gaman að rifja þetta upp. Þau voru líka frumsýna Fjallabak eða Brokeback Mountain í Borgarleikhúsinu í gærkvöldi. Mæli eindreið með því.
Heitt í kvöld Sjóðandi hiti Við finnum seyðing Við mótum þessa öll Vinir Hristum hárið Allir með að dilla sér með Pínu crazy tune
eða sakka, straight by gay og transa geysur ekkert að fara tjekkaðu statusu sjölka bara hins einn helgi á þessum klaka
svo gríska frappi, brappir og vappi, klappi, klappi.
Við erum beautiful. Við erum perfect. Við erum saman.
Lesu dræna, þið eru flotta. Homma dræna, þið eru flotti. Þið eru búin að berjast lengi fyrir þessu flotti. Svo.
Já, gaman að rifja þetta upp, sannarlega. Hér að Björk þarna við þriðja mann og lagið finnum ástina. En það gerðist annað á þessum degi 1974, 29. mars 1974. Hér að Björk fættist á Íslandi, en í Kína fundu bændur fyrir tilviljun leirherinn mikla sem að átti að takna heri Qin Shi Huang fyrsta keisara Kína þetta eru 9000 styttur grafnar skammt frá grafísi keisarans og þetta gerist á árunum 210 til 209 fyrir Krist og átti þessi leirher að vernda keisaran eftir dauðan og þeir sem hafa upplifað að sjá þennan leirher eða terrakotta eins og það kallað bara, það þetta ótrúleg upplifun og það ekki búið að grafa þetta allt saman upp og ekki búið að grafa grafhýsið sjálft upp, það ennþá fullt að dótið þarna ennþá, en þeir fara varlega í þetta því að þetta á heimsminjaskrá og UNESCO og þær eru mjög viðkvæmar þessar styttur. Þær voru víst mjög litríkar þegar voru grafnar en sá litur hefur mikið dofnað og þess vegna það svona gráar eins og við sjáum á myndum. En allir þessir 9000 hermenn leirhermenn höfðu sitt sérstaka og eigið andlit, hugsið ykkur og mér dætti ekki annað í hugeldur en China in your hand, er það ekki bara
Yeah.
Já, hún heitir Carol Decker, þessi söngkona og kemur frá Shrewsbury og þetta er hljónstinn hennar sem heitir T-Pow og þetta varð rosalegu smellur árið 1987 og var í fyrsta sæti í Bretlandi í 5 vikur samfleitt, hvorki meina ég minna. China in your hand, þetta fjallar náttúrulega ekkert China, skilur Kína, en þetta ágætt svona, af því þetta var svona leir hermenn hann það, ár sem fundust árið 1974.
Fram og tilbaka.
Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
Og þá skulum við aðeins færa okkur til Grænlands, hér Bubbi.
Laðan sel Sólaringum saman í leyni Slitta stormar og jel Þegar hafísinn kominn á fyrðina Hvarf selurinn á bró Ísinn var og þykkur fyrir rostungana Hundarnir dóu þið líðu skó Og þú mikli veiði maður, það sárt að horfa á. Þeir tróð ykkur niður í svaðið, ríf upp með rótum liðin á. Dóftu sinni þín far aldrei á veiða, af inn afturun að takast á. Ryðkaðir sleðan smeyða, horfin á þegar námutnar dóu flutti draumurinn sig úr stað tómar tóftirnar flóu á hnjánum trúboðin bað dildamerkur með stóra drauma stóri draumar kosta mikið fyrr kynþátt að þar kraumar við viljum enga skrælingja hér Landi og þjóð í helgrei paldið í staðinn fáið í brenni mín og hass Dans yfir valdið sem heimtarast lyktur sé sinna rass Þegar vítund þjóðar þinnar að vakna Horfir þjóð mín í aðra átt Húðlít sínum hún hampar Sem hvítur þú veistu hvað átt Fyrir gjöðu þjóð minni kæri bróðir Því hún stígur sinn eigin djöfla dans Hún vill ekki sjá einn þína bróðir Hún samþykir verk húarand
Uppi ekki þetta tvínuna við það Þetta frábært lag sem heitir Grænland Og já, ef ekki bara senda kærar kveðjur til nágrann okkar hér Já, næstu nágranna á Grænlandi Það gustar aldeilis þar og það verður, já ég segi ekki áhugaverst, þetta bara mjög svona sérstakir tímar og þessi læti frá stjórnvöldum í Bandaríkjunum eru bara með þvílíkum ólíkindum. Svona þetta, en við hugsum til grænlendinga og til, já, Dana líka sem að fengu það óþvegið þarna í þessu lagi frá Bubba Mortens. Já, en svona að lokum þennan dag, 29. mars, þá tók herfóringjastjórn undir fórustu Jorge Videla við völdum í Argentínu á þessum degi 76, Lundunamarathonið var sett í fyrsta sinn á þessum degi 81 og manni var bjargað úr jökulsprungu í Kverkfjöllum eftir 32 klukkustundir á þessum degi árið 1985. Vasco de Gama brúin var vígð í Portugal á þessum degi 1998 og já, hvað á ég að segja ykkur meira Já, Bretland virkjaði 50. grein Lissabon sáttmálans á þessum degi 2017 og hóf þar með formlegt útgönguferli úr Evrópusambandinu. Og menn geta deilt það endalaust hversu gáulegt það var. Og svo að lokum það Rihanna. Já, hún komst á toppin með þetta lag á þessum degi árið 2007 og þar með var superstjarnafætt. Þetta auðvitað Umbrella með Rihanna og látum við þar með lokið fjöllun 29. mars. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we go. We Rockefellers, we fly higher than weather. And she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you still be my star. Baby, cause in the dark. You can't see shiny cars.
Þetta er svo frábært Rihanna þarna og Jay-Z og Umbrella Frábært
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2
It's coming on, 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 gotta leave. Someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not in muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless.
Right.
Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on.
Já, það verður að líða nýju fréttum hér hjá okkur á Rás 2 og svo höldum við áfram í fram og tilbaka og gestur minn eftir nýju í fimmunni engin annar en myndlistarmaður ársins, ljósmyndarinn Pétur Thomsen. Ekki missa því spjalli, við byrjum strax eftir nýju fréttunar, ég og Pétur að spjalla og eða fljótlega eftir nýju fréttunar og hann ætlar að segja okkur að fimm stöðum sem hafa haft áhrif á líf hans. Já, ekki fara langt. Seastone ætlar að klára þetta fyrir okkur með nýju lagi sem heitir Only Getting Started, frábæran hafsteinn, geggjalag og heyrumst aftur eftir nýju.
I could have been somebody with nothing to anybody instead of anybody. I think I'm right where I belong. Took me a while to see it and even more to feel it. How could I have been so wrong? Nothing to hold together. I'm only getting better. I'm gonna build up higher.
Hjálpslaus og kölski kynna skítamórall Afmæli byrjar í næstu viku Ertu komin með miða? Komið í föstudagskvöld 4. apríl Og í háskóla bíói föstudagskvöldið 11. apríl Tryggðuðu miða strax á tix.is
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 eindöka millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá... Þá var ég fyrir smá vonbröðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson heiður svo veluna að hafa íslensku tónlistarverðununa seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn.
Og svo náttúrulega slógana þeirra hér ég var það má segja, ég var má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Samsöngur og samspil Listaháskóli Íslands í Hallgrímskirkju í dag klukkan 14. Ríkisútvarpið leitar að öflugum og metnaðafullum stjórnanda með breiða þekkingu á dagskrárefni og framleiðslu í starfdagskrárstjóra sjónvarps. Umsóknarfrestur rennur út 31. mars. Tekið á móti umsóknum á vef Intellekta, RÚF. Dagsfrídagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. Vantar þig heitan pott, pottahelgi, opið í dag frá 10 til 4, Laugin, tónakvarfi 10. Startarar, bílanaust.is. Leigusalar byggja leigumat, leiguskjól.is. Skósprengja í Sportís, Hoka, Asics, New Balance, alltaf 50% afsláttur, Sportís. Hafkalk gull inniheldur K2-vítamín, hafkalk. Vantar þig starfsfólk, láttu okkur ráða, Elja, starfsmannaþjónusta.
Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. J.D. Vance var að forseti Bandaríkjana beindi spjótum sínum að dönum á blaðamannafundi í óopinberri heimsókn sinni á Grænlandi í gær. Hann sagði bandarískum hermönum að Bandaríkin yrðu að ná yfirráðum yfir landinu.
Vance heimsótti bandaríska herstuð á Grænlandi í gær þar sem hann sagði yfirráð Bandaríkjana yfir landinu vera nauðsynleg til að stöðva ógnir frá Kína og Rússlandi. Hann sagði Dani hafa vanrækt grænlensku þjóðina og öryggi Grænlands.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Skilaboð okkar til Danmerkur eru einföld því það við ekki staðið ykkur vel gagnvart grænlendingum, sagði Vance. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagði lýsingar Vance á dönum ósanngjarnar. Danir væru góðir og sterkir bandamenn allra aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins. Þeir hefðu til að mynda aukið fjármagn til varnarmála. Danmörk væri reiðubúin til samstarfs við Bandaríkin, en það yrði að vera byggt á alþjóðlegum reglum og auknu öryggi allra aðildarríkja bandalagsins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fyrir hádegi verður deildan myrkvi á sólu sjáanlegur allt land ef veður leifir. Hann sést að öllum líkjendu best frá vesturbyggð á sunnanverðum vestfjörðum. Deildarmyrkvin hefst skömmu eftir klukkan 10 og nær hámarki upp úr klukkan 11. Gert ráð fyrir að tunglið verði farið frá sólu skömmu eftir klukkan 12 á hádegi. Varað við því að fylgjast með sólmyrkva með berum augum þar sem það getur valdið sjónskaða. Ef fólk hegst fylgjast með deildarmyrkvanum eru til að mynda mælt með að horfa í gegnum rafsuðugler eða þar tilgerð sólmyrkva glerugu. Ísraelski herinn viðurkenndi í gær að hafa gert árás á neyðarbíla á Gaza síðustu helgi. Talsmaður hersins sagði við fréttastofu AFP að bílarnir hafðu verið taldir grunnsamlegir. Að minnsta kosti einn var drepinn í árásinni og Hamas samtökin sögðu árásinna vera stríðsglæp. Árásin var gerð í Rafah síðust á Gaza síðasta sunnudag. Að sögn Ísraels hers skutu hermenn á bíla Hamas samtakana og á aðra bíla sem nálguðust vettvang þeirra árásar nokkrum mínútum síðar. Við nánari skoðun hafi komið í ljós að seinni bílarnir voru sjúkra og slökkubílar. Viðbragðsaðilar á Gaza sögðu ekkert hafi spurst til 6 starfsmanna á svæðinu frá því að þeir voru sendir í útkall skömmu fyrir árásina. Gul viðvörun vegna austan hríðar í gildi á Suðausturlandi. Hún fellur úr gildi klukkan 19 í kvöld. Ófært var á hringveginum Breiðamerkursand en það var opnað fyrir það í morgun og innið þar að snjómokstri. En fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Fram og tilbaka.
Rás 2.
Þessi gamli þegur hefur lengi laðað ferðaland til og frá húsinu. Þeir sem koma segja þeim sem heima sitja sögur af lífinu, fólkinu.
Þetta frábær útgáfa vegurinn heim Margrétar Irglóva þarna Já, þeir að hlusta fram og tilbaka og við erum komin inn á setni klukkutíman og nú að koma að fimmunni og gestur minn í dag engin annar en myndlistarmaður ársins sem heitir Pétur Thomsen En við byrjum á lagi sem að hann óskar eftir og það Cat Power sem að syngja Dylan og þetta live upptaka úr Royal Albert Hall lagið She Belongs to Me Kattis hefur líka sungið Angels, hans K.K. Aldrei vitum nefnum við reynum að koma því að hér og eftir eða í næsta þetta, ég veit það ekki en hér Cat Power og svo byrjum við Pétur Thomsen að spjalla She don't look back
Got everything she needs She's an artist She don't look back She can take the dark out of the nighttime And paint the daytime black You will start out standing proud To steal her anything she sees You'll start out standing proud To steal her anything she sees But you'll wind up peeking Through a keyhole down upon your knees
She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. An Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique.
By her a drum.